Jeg hørte om en predikant som døde og kom til himmelen. Og mens han sto i kø ved perleporten, så var det en mann foran han da, i blå skjorte, solbriller og caps. Og da turen kom til han, da, altså til mannen foran, så spurte Sankt Peter, «Hva er ditt navn?» «Mitt navn er Snorre Andersen, og jeg er taxisjåfør fra Oslo.» Peter sjekket jo da lista si, og ga taxisjåføren en gullstav og en silkekappe, og sa velkommen til himmelen. Og så var det predikantens tur da, og han gikk jo frem og sa, «Jeg er pastor Jon Hallbergsno fra Mariakirken i Strasbourg.» Peter sjekket lista igjen, og rekker han en bomullskappe og en trestav. Og predikanten reagerer jo umiddelbart på det her, og sier, «Hei, det der ikke rettferdig.» Taxisjåføren fikk jo gullstav og silkekappe. Hvorfor det sånn? Og Peter svarer da, «Sir, her oppe handler det om rettferdighet. Da du prekte, så sovna jo folk bare. Men da han kjørte taxi, ba folk hele tiden.» Det var veldig fint, synes jeg, forrige søndag med bønne- og lovsangsgudstjeneste. Så hvis ikke du var her, så skulle jeg si, kan du angre deg på det, men du har en ny sjanse i november, for da skal vi ha en ny bønne- og lovsangsgudstjeneste, 19. november. Da kommer Ingfrid Rokstad skal hjelpe oss med lovsangen, og så skal vi være sammen i lovsang, i bønn. Så det var utrolig fint altså, forrige søndag. Så der kan du bare hake av i kalenderen og glede deg til neste tilsvarende opplegg i november. Så hadde vi jo menighetsforum på tirsdag, og der fikk vi flere gode innspill til denne toårsplanen som er laget, utkastet til toårsplanen. Nå er det jo enighet om de fem fokusområdene, skal ikke begynne å snakke om det nå, men den endelige formen på toårsplanen kommer til å bli lagt på nettsidene ganske snart, for nå har vi fått inn de siste innspillene, og nå kommer siste hånd til å bli lagt på det dokumentet, og så kommer det til å bli liggende tilgjengelig der, og så gjenstår da det viktigste, nemlig å sette i funksjon og få gjennomført denne toårsplanen. Da. Så var det husgruppeledersamling på torsdag, bare nevne det. Så da var vi samlet der, fulltallig den gangen her, og hadde en veldig fin kveld der vi jobbet oss gjennom en del av medlemslistene. Vi hadde jobbet med en bolk av det her før sommeren, og nå har vi jobbet oss gjennom den andre halvdelen av medlemslistene i forhold til det her med rekruttering til husgrupper, og også rekruttering av nye husgruppeledere. Det jo noen som har meldt tilbake at de ønsker å komme inn i husgruppe etter at vi startet på den offensive nivåer. Og du hjertelig velkommen, du også, om ikke du del av en husgruppe, til å ta kontakt etter møtet nå i kveld, eller senere på å snakke med en av oss, eller sende en mail eller en tekstmelding, og si fra at du ønsker å være del av en husgruppe, og så skal du få tildelt en gruppe. Ja. Så det var uka som har gått. I morgen så reiser jeg til modul 5 i det som heter fordypningsprogrammet for pastorer som jeg deltar i, en del av pastorene i Misjonskirken Norge. Tilsammen 9 pastorer fra rundt i landet som har gått et stykke vei sammen det siste drøye året. Nå det neste siste samling. Vi skal til Høgsveen gård nede i Brumunddal og blant annet snakke om hvordan vi kan gi videre noe av det som vi har fått tak i løpet av disse samlingene. Så det blir spennende. Så du kan være med og be for det også, om du har lyst, og være med og be for meg disse dagene da. Vi startet jo for 2 uker siden på tema Nærmere Gud, og nøkkelskriftstedet der, det er jo Jakob 4:8, som vi leste da vi startet på det for 2 uker siden. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Står det der i starten av Jakob 4:8. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Og forrige gang så snakket vi jo om det her med Guds opprinnelige plan, dette tette, nære forholdet som han brenner etter å ha til oss mennesker. Vi snakket om hvordan han lengter etter oss, hvordan hans hjerte lengter etter fellesskapet med deg og med meg. Så tok vi for oss det her med gudsmøtene. Vi snakket litt om at når Gud tar et skritt mot oss, når Gud tar det første steget mot oss og kaller på oss, lokker på oss og inviterer oss til fellesskap, så er det opp til oss å gi et gjensvar på det også. Og hvis vi gir et gjensvar på det, sa vi, så kan vi få oppleve disse møtene med Gud, som, disse møtene som former oss, som merker oss og som gjør noen ting med oss. Møtene der vi får opplever det hjertefellesskapet mellom Gud og oss, og der hungeren bare øker for hvert slikt møte, altså hungeren etter mer av Gud, etter et nærmere forhold med han. I dag skal vi fortsette med blant annet å se på noen bibelske eksempler på det her med å være sulten på Gud, på det med å vente på Gud med en brennende iver. Men aller først så hadde jeg lyst til å bare fortelle at når jeg var liten, når jeg var barn, så likte jeg ikke brus. Det jo en del barn som ikke liker brus, men det faktisk ikke så mange. De fleste av dem elsker jo brus. Vi har fire barn, og av de fire så det en da, 25% som ikke liker brus fremdeles. Men de andre tre, de elsker brus. Men jeg var en sånn når jeg var barn som ikke likte noe særlig godt. Så søskene mine da, jeg har to store søsken, som en del år større, og de syntes at det var veldig dumt at ikke jeg likte brus. Så de prøvde liksom å vende meg på det her, og de drev og ristet ut kullsyra, så det var bare litt kullsyre igjen. Og så sa de, nå kan du prøve liksom å prøve å friste meg med solo med bare sånn bittelitt kullsyre. Så det gikk ikke så veldig bra da, for jeg ville ikke ha den, så jeg spyttet ut en solo nå, som hadde bare litt kullsyre. Så de fikk aldri vente meg til det, uansett hva de prøvde. Men da jeg kom i ungdomsalderen, så tenkte jeg at ja, men det blir jo for dumt å ikke kunne liksom drikke brus når jeg blir invitert på bursdager og sånt. Så da bestemte jeg meg for det, når jeg var i ungdomsalderen, at jeg må bare vende meg til å drikke brus liksom. Så jeg får bare ta den pinen det og liksom helle inn den her stikkende kullsyregreia og vende meg til å drikke brus. Etter hvert så ble jeg ganske glad i det og drakk både grapesoda og solo og forskjellig sånt, men jeg likte fremdeles ikke cola da. Det synes jeg ikke var noe god smak liksom. Så da jeg traff Annelene, så var jo hun var jo veldig begeistret for cola, vet du. Jeg vet ikke om dere har skjønt det eller hørt det. Nå drikker vi ikke cola lenger, men da vi møttes, så var hun kjempebegeistret for cola. Og når vi liksom skulle drikke brus sammen, da, så skulle jeg ha sånne grapesoda eller noe sånt, og så skulle jeg ha cola. Så tenkte jeg det var jo litt dumt, så da skulle jeg liksom prøve å vende meg til å drikke cola. Så da ventet jeg meg jo til det også, da, og til å drikke cola og ble ganske glad i det faktisk etter hvert. Så vi drakk jo cola hver eneste helg etter hvert sammen, og syntes det var et must, liksom. Så for noen få år siden, så bestemte vi oss for det at, nei, men all den her brusdrikkinga, det jo så mye sukker, liksom. Det var en felles beslutning da, det var ikke hun som da, liksom, etter å vente meg til å drikke cola, så skulle vende meg av med brus, altså. Det var en felles beslutning, så bare slapp av. Men da bestemte vi oss for det at vi skal ikke drikke mer brus. Så vi gikk til innkjøp av sånn SodaStream kullsyremaskin, og begynte å kjøpe inn sånne her essenser og sånn, uten sukker da. Og skulle prøve å bli sunne, så vi slutta faktisk helt med å drikke brus. Nå drikker jeg ikke brus i det hele tatt, unntatt i, hvis det helt påtvunget i et selskap. Men da drikker vi bare liksom sånn der SodaStream med litt smak på da. Nå synes jeg brus alt for søtt. Det jeg liker det ikke, jeg har vendt meg av med det. Og hva poenget med alt det her? Poenget mitt med å si alt det her jo det at det går an å vende seg til ting, og det går an å vende seg av med ting. Det går an å vende seg til å drikke brus, det går an å vende seg av med å drikke brus. Vi kan vende oss av og på med ting. Vi blir sultne på det vi vender oss til, faktisk. Så når jeg hadde vendt meg til å drikke cola, da ble jeg veldig sulten på cola i helga, liksom. Nå er jeg vant til å drikke sånn der SodaStream med mango og passionsmak, det vår favoritt da. Så akkurat nå har vi ikke det hjemme, fordi at den var tom for det når vi skulle kjøpe det sist. Så vi kjøpte sånn en bringebærsmak, som ikke på langt nær så god som den mango passionsmaken. Så det, nå det liksom sånn at nå gleder jeg meg til helga, for da skal jeg drikke SodaStream med mango og passionsmak. Fordi jeg har vendt meg til det. Og sånn det også med vår sjel. Sånn det med min sjel, sånn det med din sjel. Med vårt sinn og med vår sjel. Det sjelen blir vennet til, blir matet med, det vender den seg til. Sjelen ønsker det den har blitt matet med. Så hvis vår sjel blir matet med bare sportsnyheter, da blir du sulten på sportsnyheter, og det første du må åpne når du åpner telefonen eller PC-en, det sportsnyhetene liksom. Eller hvis du vender sjelen din til utenriksstoffet i avisa eller på nettet, utenriksnyheter, det det du liksom driver med, da blir du sulten på mer av det. Shopping, det kan man vende seg til også, sier folk. Jeg har ikke opplevd det enda, blir helt vant til det, men noen vender seg til det, ikke sant? Og synes at shopping stort, fordi man har liksom vendt seg til det. Går kanskje an å vende seg av med det også? Vi kan jo håpe det, noen av oss. Det var ikke morsomt, nei. Men man kan vende seg til å være glad I bil, da. For å ta et annet eksempel. Biler, ikke sant? Noen veldig opptatt av biler, og tenker at bil det det store, liksom. Og du sjekker alle de nyeste, har sånn varsling på alle nyeste finnannonser på biler og sånn, og følger med og har nyhetsbrev fra alle sånne bilprodusenter og sånn. Da det du blir lysten på og sulten på. Det kan være andre ting, ikke sant? Klær, hus, du skjønner hva jeg mener. Men hvis vi stadig mater oss med en ting, så blir vi sulten på det. Vi begynner å lengte etter det. Og det betyr jo også da at hvis vi stadig mater oss med Guds ord, så blir det mye lettere å sette av den tiden at ikke vi synes det kjedelig, at det noe som vi gleder oss til, vi lengter etter det, fordi vi har faktisk ventet oss til det. Det klart at jeg bare kan skyte inn det, det klart at det en balanse I alle ting, ikke sant? Og det her jo en balanse også, vi trenger å ha en balanse I livet vårt, fordi vi ånd, sjel og kropp, ikke sant? Så trenger vi å leve I en sånn balanse med disse ulike delene av livet. Og hvile sunt, og fysisk aktivitet sunt, ikke sant? Så vi trenger å ha denne balansen I livet. Men når vi snakker om det her nå da, med å vende seg til noen ting, og vi snakker om Guds ord, og det med å fellesskapet med Gud, og vende seg til det, så det sånn at på samme måte som sulten vil avta etter noen dager med faste, for sånn det jo hvis du faster, noen dager, så vil du merke det at etter en 2, 3, 4 dager, så vil sultfølelsen begynne å avta, den blir svakere, fordi man vender seg av, kroppen vender seg av med å spise mat. Så vil det på et eller annet tidspunkt begynne å rope etter næringen selvfølgelig også, men du kan faktisk vende kroppen av med mat I en sånn litt lengre fasteperiode. Sånn det også med den åndelige sulten. Hvis du sultefôrer deg på åndelig mat, på Guds ord, på fellesskapet med Gud, hvis du faste på det, skulle jeg si, hvis du holder deg borte fra det, hvis du sultefôrer deg på det, så vil du merke at appetitten også gradvis forsvinner mer og mer. Så vi blir altså sultne på det vi vender oss til å spise. Og da blir jo spørsmålet, vi sultne? Vi egentlig sultne? Vi sultne på mer av Gud? Eller vi ikke det? Har vi nøyd oss til, har vi nøyd oss med et mentalt forhold til han, kanskje? Det veldig lett I vår intellektuelle tid, kanskje spesielt her I Trondheim, som det intellektuelle høyborgen I Norge, ikke sant? Norges universitetsby nummer 1. Men ikke bare for at vi I Trondheim her, vi mennesker har veldig lett for å vende oss til kanskje et mer distansert, et mer kanskje mentalt forhold til han, I stedet for dette hjerteforholdet til Gud, som vi kalt og ment til å leve I. Vi vil I stedet for leve I salme 84, vers 2-5. Salme 84, vers 2-5. Hvor elskelige dine boliger Herre, herskarenes Gud. Min sjel lengter, jeg fortæres av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. Spurven har jo funnet seg et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger. Dine alter, Herre, herskarenes Gud, min konge og min Gud. Salige de som bor I ditt hus, de skal stadig love deg. Så min sjel lengter, jeg fortæres av lengsel etter Herrens forgårder, altså etter samfunnet med Herren. Der vil vi heller være, vil vi ikke det? Men hvor sultne vi på Gud? Vil vi at det skal være lettvint og enkelt? Vi vil jo ofte det I vår tid. Hvis ikke vekkelsen kommer sånn som vi hadde tenkt, så konkluderer vi kanskje med at nei, men det sikkert ikke tiden for det. Det sikkert sånn at Gud har en annen timing, vet du. Han har liksom den store kalenderen klart for seg, og han har nok en litt annen timeplan. Det sikkert ikke Guds timing. Og nå sier ikke jeg det at ikke det kan finnes noe som heter Guds timing. Det kan det, men jeg tror det blir så veldig lett for oss å bare skylle på det, liksom. fordi vi selv vil ha det enkelt og lettvint, eller vi orker ikke helt å betale prisen for det, eller vi gidder ikke helt å liksom ta den jobben som det kanskje kan være også. Dette med et bønnearbeid for eksempel, det her med å vende seg til fellesskapet med Gud, nærværet med han. Og så kompenserer vi heller for denne mangelen på Guds nærvær med aktiviteter, med underholdning. Det veldig lett, spesielt i våre dager. Flere personer i Bibelen viser oss jo noen ting om det her med å vente på Gud med en brennende iver. Jeg tenkte vi skulle se på i hvert fall et par sånne eksempler i kveld. Jakob kan være vårt første eksempel. Jakob i det gamle testamentet han hadde jo en intens lengsel etter Gud. Han strevde med ting i sitt eget liv, det gjorde han. Han strevde med ærlighet, han strevde med det å være sann, og han fikk også noen skikkelig lange runder med det i livet sitt. Til slutt så kom han til sannhetserkjennelse. Han møtte seg selv i døra, om man kan si det sånn. Han kom til bunns i sitt eget hjerte, sånn at han kunne komme fram for Gud i åpenhet om sine egne brister. Han kunne være ærlig innenfor Gud, fordi han hadde også kommet til sannhetserkjennelse i sitt eget liv. Sånn at han praktiserte akkurat det som Augustin sier i sin bønn, ikke sant? Om å, som vi har nevnt her før i menigheten, om å føre, at Gud må føre oss til vårt eget hjerte, der du, Gud, bor. Men Jakob, han hadde denne dype lengselen etter Gud og hans velsignelser. Jakob ville at Gud skulle være en daglig realitet i livet sitt. Og så leser vi det at når Jakob på vei hjem etter alle disse årene som han tjente hos Laban, og Jakob gruer seg til møte med broren, ikke sant? Fordi han tror at broren sint på ham etter at han stjal både førstefødselsretten og velsignelsen ifra han. Jakob trodde jo at broren ville ta hevn, og han vender seg desperat til Gud i bønn, og Gud virkelig Jakobs siste håp. Han holder fast på Gud helt til svaret kommer. Og det her, det tiltrekker seg Guds oppmerksomhet. Hvorfor det? Jo, for at Jakob, han har virkelig bestemt seg. Det finnes ingen annen vei. Han må ha tak i det her fra Gud. Vi leser fra 1. Mosebok 32, og vers 24-26. 1. Mosebok 32, og vers 24-26. Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgenen grydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr!» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Og så mottar Jakob sitt nye navn, som med å bekrefte den karakterforandringen som har skjedd med Jakob, mens han jakter på Gud. Fra å ha hatt navnet Jakob, som egentlig betyr bedrager eller luring, eller lurendreier, så skifter nå hans navn til Israel, som betyr Gud strider. Og vi ser også det at Jakob, han ble skadet i sitt møte med Gud. Han halta resten av livet. Fordi det hadde sin pris å målrette og utholdent trenge seg inn på Gud. Og det vil ha en pris for deg og meg også. Vi leser videre fra vers 27. Da sa han til ham, «Hva er ditt navn?» Han svarte Jakob. Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.» Da sa Jakob, «Jeg ber deg, si meg ditt navn.» Men han svarte, «Hvorfor spør du om mitt navn?» Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Peniel, for, sa han, «Jeg har sett Gud åsyn til åsyn, og enda berget livet.» Og solen rant nettopp som han var kommet forbi Penuel, men han haltet på sin hofte. Og når så Jakob senere møter broren sin Esau, så det ganske interessant å legge merke til hvilken velvilje Jakob fikk hos broren. Har du tenkt på det? Jakobs gudsmøte strålte ut fra han, tror jeg. Det hadde skjedd noe med Jakob som Esau merket. Men poenget med å ta Jakob som eksempel var egentlig at Jakob søkte Guds ansikt. Vi Vi snakket om det på bønne- og lovsangsgudstjenesten forrige søndag om andre krønikerne 7-14, ikke sant? Som er et kall til oss, til Guds folk, om å ydmyke oss og omvende oss, ja, men også om å søke hans ansikt. Jakob startet ikke på den veien som en perfekt disippel, langt derifra. Men dette oppdraget som Jakob hadde, som han satte seg fore, det formet han, og det forandret han, det gjorde noen ting med Jakob underveis. Og det vil Gud gjøre med deg også, tror jeg, hvis du starter på den veien. Hvis du starter på denne veien om å søke nærmere inn til han, så vil Gud arbeide med deg underveis. Gud kaller på deg, som vi sa for to uker siden, men det gjenstår for oss å gjensvare. Og når vi gjensvarer og sier ja, jeg vil gå nærmere deg, Gud, så vil vi merke at han begynner å arbeide med oss. Han vil vise oss etter hvert hva vi trenger, for eksempel, å omvende oss fra. Han vil hjelpe oss til å søke tettere inn til han. Og vi trenger ikke å tenke at vi må være perfekt og være ren for å søke Guds ansikt. Jesus har rettferdiggjort det, og du kan med frimodighet tre fram for nådens trone. Og da, i den prosessen, når du gjør det, så vil du oppleve at Gud peker på ting som du trenger å ta oppgjør med før du kan trå enda nærmere. Men det her skjer i den prosessen. Det skjer i den prosessen av å nærme seg Guds hjerte. Da vil Gud hjelpe deg også med den helliggjørelsen. Han vil peke på de tingene som du trenger å rydde opp i. De første kristne fikk jo beskjed om å vente tålmodig i Jerusalem til de ble utrustet med kraft, leser vi, ikke sant? I starten av apostlenes gjerninger. Og den samme oppskriften tror jeg vi trenger å ta i bruk igjen nå i 2017, det å vente tålmodig på Herren. Det er ikke så enkelt i våre dager når vi har ventet oss til at alt skal gå så fort, det å vente tålmodig på Herren. Det vil kreve tid også. Det vil kreve kanskje noen omprioriteringer, det vil kanskje kreve at du er nødt til å sette av noe tid, hvis du skal kunne vente tålmodig på Herren. La oss se på et annet gammeltestamentlig eksempel på det vi snakker om. Elisha, som gjennom 3 år var profeten Elias' assistent, da det begynte å nærme seg tiden for at Elias skulle hjem til himmelen. Da Elias, antagelig for å prøve Elisha, gjør det han kan for å bare riste Elisha av seg, så henger Elisha seg på sin mester. Elisha følger sin åndelige far som en skygge, og han slipper ham ikke av syne. Og da Elias spør hva han kan gjøre for Elisha før han skal reise hjem, så er Elisha kjempefrimodig. Du kjenner historien, ikke sant? Når han ber om en dobbel del av Elias sin salvelse i 2. kongebok kapittel 2. Det ble veldig utfordrende å løse for Elias, på grunn av den prisen som var involvert, og på grunn av den prisen som er involvert i forhold til det som handler om Guds salvelse og Guds kraft. Men Gud viser Elias hvordan Elisha kunne bli prøvet, hvordan Elias kunne gjøre det her for å legge til rette for en prøve for å se om Elisha hadde det som trengtes for å kunne bære den doble delen av salvelsen som Elias hadde hatt. Åndens gaver fungerer best i et miljø som er preget av åndens frukt. Åndens gaver fungerer best i et miljø som er preget av åndens frukt. Med andre ord, når vi ydmyker oss og omvender oss, som vi leste i 2. krønike 7.14 forrige søndag, fra våre onde veier, ikke sant, så skapes det et miljø for den hellige ånd. Det skapes en landingsplass, det skapes et alter i ditt hjerte, i ditt liv, for den hellige ånd. Da blir vi som skal være den hellige ånds tempel, da blir vi rydda, da blir vi klargjort, da blir vi klare for at gavene og salvelsen av Guds kraft kan flyte gjennom oss. Så en integritet sammen med en brennende iver gjorde Elisha I stand til å bære en dobbel del av Elias' salvelse. Men tilbake til den prøven da, som han måtte bestå. Elias sa jo, det ikke lite det du ber om, men hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det, ellers ikke. Andre kongebok 2.10. Herren valgte å teste Elisha på noe han allerede hadde erfaring med. Nemlig det å ha øynene festet på sin mester og herre. For han hadde jo fulgt ham som hans assistent, ikke sant, I 3 år, sa vi, gjennom alle omstendigheter. Og nå arrangerte Gud omstendighetene for å finne ut om Elisha hadde nok karakterstyrke. At han hadde nok fokus, at han kunne holde blikket festet på mesteren på tross av distraksjonene. Andre kongebok 2:11 står det, «Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en ildvogn og ildhester og skilte dem fra hverandre, og Elias for I stormen opp til himmelen.» By the way, mange tror jo det at Elias ble hentet I den ildvognen. Jeg skal ikke ta noen håndsopprekning på det, men det kan godt tenkes at 70% av dere som sitter her også ville ha sagt at «Ja, jeg tror han ble hentet I ildvognen.» Men det faktisk ikke grunn til å tro at det var akkurat sånn det skjedde, fordi Bibelen sier jo det at Elias for I stormen opp til himmelen. Siste del av verset, ikke sant, som vi leste. Elias for I stormen opp til himmelen. Men hva da med ildvognen, hvis det sånn? Det mange bibelfortolkere som mener det, at det ikke var I ildvognen han for, men han for I stormen. Og hvorfor det liksom et poeng? Jo, det kan være at den ildvognen nettopp var den prøven som Elisha fikk. Hvis Elisha skulle bære denne doble delen av Elias' salvelse, så måtte han klare å holde blikket festet på mesteren, uansett hva som kom brasende forbi. Og den ildvognen, den kom jo åpenbart brasende forbi, ikke sant? Så jeg tror det sånn at Elisha ble prøvd I å holde blikket festet på mesteren når omstendighetene raste, når ildvognen brasa forbi. For hvor lett det ikke for oss å bli distrahert for eksempel av manifestasjoner, for å ta det eksempelet, ikke sant? Som braser forbi oss. Gjennom alle vekkelser siden apostlenes gjerninger har det vært manifestasjoner knyttet til den hellige ånds utgytelse. Men hvor lett det ikke enda I 2017 for oss, enda vi kjenner hele kirkehistorien, vi kjenner hele vekkelseshistorien, vi kjenner apostlenes gjerninger, hvor lett det ikke for oss fremdeles I dag å bli distrahert av det, og bli så distrahert av det at vi bare ser på det, at vi mister av syne vårt blikk på mesteren. På pinsedag ble disiplene oppfattet som beruset av vin. Ved Paulus omvendelse var det et stort lys og en stemme fra himmelen, og Paulus blir blind. Peter kommer I henrykkelse, han ser syner. John Wesley og de første metodistene faller under Guds kraft som fluer. Under vekkelsen I Norge på 1850- og 1860-tallet, eller da de første misjonsmenighetene blant annet ble dannet, eller under pinsevekkelsen noen 10 år senere, så det tungetallet, det nådegava som strømmer, og de vekkelseskristne henges ut på alle avisenes forsider rundt I landet. Under Toronto-velsignelsen var det mange slags rare manifestasjoner, som også den menigheten her fikk smake noe av. Det ikke sånn at vi så veldig lett blir sittende fast med blikket på manifestasjonen og alt det her som foregår foran oss, I stedet for at vi klarer å holde blikket festet på mesteren? Bommer vi å feste oppmerksomheten på gavene, på salvelsen, på manifestasjoner, på aktiviteter, på mennesker, Når Gud lengter etter å hele tiden betro oss et større mål av salvelse og nådegaver. Da tror jeg nøkkelen for oss å feste blikket på mesteren. Feste vårt blikk på Jesus som Hebreerne 12, 1 og 2 sier. Og Jesus da, nå har vi tatt to eksempler fra det gamle testamentet, og hvis vi ser på Jesus, som vårt aller største forbilde, og han vil bli utfordret til å følge i fotsporene av. Han fikk også disse karakterprøvelsene, hvis vi kan kalle dem det, som Elisha fikk, og som også vi kan bli utfordret på. Og Jesus, han måtte hele tiden ha blikket festet på Faderen. Han så hele tiden hva Faderen gjorde, og han måtte hele tiden ha sitt blikk festet dit, ellers så hadde han ikke en sjans. For han var 100% menneske, ikke sant? I tillegg til at han var 100% Gud. Jesus måtte holde blikket festet da han gikk gjennom sin største prøve på vei mot korset. Han mistet jo støtten selv fra de aller nærmeste, da det gjaldt som mest. Men likevel mistet han ikke fokus. Vi utfordres til å ha vårt blikk festet på gleden som venter der fremme. Når vi kommer inn i prøvelser, når vi starter på denne veien med å trå nærmere Gud, så kan det tenkes at det virker som at Gud har vendt sitt blikk bort fra oss også. Når vi testes, så kan det tenkes vi kommer inn i ørkenperioder i kristenlivet vårt også. Det kommer jeg til å komme tilbake til og snakke nærmere om senere en gang, tror jeg. Men da kan vi oppdage at i disse periodene så tar vi faktisk nye steg nærmere Gud også. Da blir det perioder hvor vi kan få vokse nærmere inn til han også. Når vi på de tidspunktene i livet velger å søke Guds ansikt, etter at vi har ydmyket oss og omvendt oss fra våre onde veier som vi leste forrige søndag, når vi da søker Guds ansikt, så kan vi få oppleve at det blir steg framover på veien, framover på den veien som fører nærmere Gud. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vi takker deg her at du kaller oss til å ta et steg nærmere deg. Vi har sett deg, Gud, at vi kan komme inn i prøvelser når vi gjør det, Herre. Der vår karakter blir satt på prøve. Der vi blir prøvd i forhold til om vi kan holde vårt blikk festet på mesteren. Vi ønsker å gjøre det, Herre. Vi ønsker å ta dette steget nærmere deg når du kaller på oss. Så vil vi trå nær til deg. Kanskje du kan spille litt på pianoet? Så har vi noen minutter. Bare tar vi noen minutter hvor vi søker Gud litt sammen. Be litt sammen. Jeg vet ikke om vi skal ha noe betjening og sånn, vi får se litt, men vi bruker i hvert fall litt tid å søke Gud litt sammen mot slutten. Vi lengter etter deg, Herre, og vi lengter etter å lengte også, Herre. Vi ønsker å bli enda mer sulten, Herre. Vi ønsker å vende oss til å være mer med deg, Herre. Vi ønsker at du leder oss på en vei der vi lærer oss å bli sulten på ditt ord, og lærer oss til å bli sulten på fellesskapet med deg, Herre. Og Herre, vi ber om at du skal lære oss I den tida da alt skal gå så fort, Herre, at du skal lære oss å arbeide med oss, så vi kan være tålmodige og vente tålmodig på deg, Herre. Og Gud, I den prosessen, Herre, så ber vi om at du må vise oss. Du, Herre, må vise oss. Ikke fordi at mennesker sier det, men at du, Herre, tar det til våre hjerter om hva vi trenger å ydmyke oss fra. Hvilke veier vi trenger å omvende oss fra som onde I dine øyne, Herre. Som kanskje ikke vi hadde tenkt var onde, men som I dine øyne onde veier, Herre. Vi ber om at du skal vise oss det, Herre. At du skal vise meg det videre på min vei, Herre. Og hver enkelt som her, Herre, og hver enkelt I menigheten, at du skal vise oss, Herre, dine veier. Vi, Herre, må bestå prøven, Herre. Jeg ber deg om, Herre, at hver og en av oss, Herre, på den veien må bestå den prøven som Elisha bestod. At vi klarer å holde blikket på deg, Herre, på mesteren. På vår mester, Jesus Kristus. Når det stormer, når ildvogna raser forbi, eller manifestasjonene stormer omkring oss, eller hva det Gud, som måtte forsøke å dekke til bildet av deg, Herre, at vi kan få ha et løftet blikk, og at vi kan få ha blikket vårt festet på troens opphavsmann og fullender. Herre,